mõtte lõngad.
Istume stuudios
Anu Raud
ja Jaan Tammsalu.
Rahu ja headust. Alustame täna seda mõttelõngade saadet minu hea sõbra Tõnis Mägi ja tema Hermaniga. Herman on tema klaver, üks vana pill, mis on ikka olnud nii kaua kui Tõnis mäletab. Sest tänane saadegi kõneleb mälust ja lõngadest ja paljust veel.
Kahe käega suudad
soon.
Mõttelõngad.
Kui neile saadetel ühist pealkirja mõtlesin, tuli väga lihtsalt see lihtne mõte, mõttelõngad. Usun, et meie tänane külaline on sellise pealkirjaga saateks üli väga sobiv, sest lõnga on palju tema näppude vahelt läbi jooksnud ja tema käed on puudutanud palju lõngadest kootut. Anu Raud, kunstnik, õppejõud, taluperenaine, lambakasvataja, muuseumi juhataja, koguja, looja. Tere!
Tere!
Kuidas sa Anu ennast ise nimetaksid?
No, sa nimetasid kõik ära need, kes ma olen ja millega tegelen praegu.
Ja praegu peamiselt millega tegeled? Mis on see praegune aeg sinu jaoks, kes sa praeguses ajas kõige rohkem oled?
Praegu ma olen kunsti akadeemia rahvakunsti õppetooli professor ja mul on väga hea meel, et see kool, mis on minu põhiline töökoht olnud ja õppimise koht, et ma olude sunnil elan nüüd praegu maal, aga mitte sunnil, vaid vabal ja rõõmsal tahtel ja nüüd kunstiakadeemia käib sinna maale ja Heimtalisse, nii et ma töötan Tallinnas täiekohaga ja sellel suvel käis enam-vähem 50 üliõpilast kunstiakadeemias Käärikul. Ja mul on sellepärast väga hea meel, et see, mida ma iseni väga armastan, see loodus ja see rahvakunst ei ole ainult mitte minu päralt, vaid ma saan seda jagada ka teistega.
Kas see pole kummaline, kunagi mulle ütles üks tõsine jumala mees sellise lause, et ära muretse, kui sul on rahvale midagi öelda, siis nad tulevad su juurde, sa ei pea minema nende juurde. Sinuga on nüüd juhtunud nii, et sa oled läinud maal ära ja õpilased tulevad sinu juurde. See on hea tunne vist.
On hea ja see suvi on tõesti eriti murranguline, kui ennem käisid tekstiili ja moe üliõpilased, siis nüüd käivad umbes 6-7 erinevat eriala, vaata et kõik.
Aga kui seal on ju palju nii-öelda linnamurlised ka sees, et kuidas nad seal lammaste ja kõige selle keskel nagu hakkama saavad, et kas nad nutma ei hakka ja ema ei hakka püüma?
Ei hakka, vahel ma küll imestan natukene, et nad on praktikal ära ja istuvad kogu aeg õue peale, rõõmustavad ja naudivad seda, aga pelgevad vast sinna lähedale lepikusse minna ja mõni kardab ussi ja mõni kardab puuki ja mõni kardab kõike ja mõni siis väga armastab lammast, aga ikkagi paneb sõrmedele suhu ja siis tuleb leikoplasti otsida. Aga
lammastele sõrmest
jaa. aga see on kõik väike asi ja tihti peale inimestel on see esimene kokkupuude tõelise niisuguse eheda maaeluga ja võibolla ka lambapabulatega ja ka rahvakunstiga sel viisil ja ühe kihelkonnaga. aga tundub, et see on niivõrd huvitav nende jaoks ja olen kindel, et mõnele on see lihtsalt osa õppeprogrammist, mis on kindlasti väga oluline. Mõned tulevad tagasi, nii on ka selliseid nädalalõppudel tagasi tulijaid olnud juba üpris ja üpris mitu, kes mitte ei jäta seda kohta.
Aga siis nad enam rambasuust midagi otsima ei lähe pärast?
Ei, ei. Huvi on sügavam, siis nad õpivad ka seal toime tulema.
Margus Haab kirjutab sinust iljaaegu nii, et New Yorkis asuvad ÜRO peahoonet ilmestab kunstnik Anu Raua kõrge kompositsioon Ema puu. Anu Raud ise on aga rahul elupaigaga Viljandimaal Heimtalis Kääriku talus ega mõlguta vähimatki mõtet sealt ära kolida. Inimeste püüd näidevaatlikuks ja eestlaste võimaliku kadumisohu algeid näeb kunstnik esmapilgul igapäevastes asjades. Anu, paljud inimesed ja mina me oleme õhanud sinu Kääriku talus hoovis ringi vaadates, et see on niivõrd imeline, niivõrd kaunis. See on nagu paradiisi algus. Me oleme õhanud ja läinud taas oma linna majadesse oma hullumeelse tormamise keskel, aga sina oled jäänud koos oma ema, koos oma lammastega, koos oma abilistega. Kärikodolu uksed on avatud nii paljudele Peruust Petserini, Viljandist Vancouverini. Miks?
Nad tulevad ja me oleme üks lahked inimesed ja võtame nad kõik vastu. Ja ma arvan, et seal on see sama asi, et tundub, et väikesed loojad, nii nagu on kunstnikud, suure looja ja looduse kõrval on väikesed, aga hirm ilus maailm, see nii ilus maailm on liiga palju ühele inimesele, kahele inimesele ja ma olen alati rõõmus, kui keegi tuleb ja seda ka omaks võtab või osa sellest saab.
Ma mäletan ühte kirikuorganisti, Porvoo kirikuorganisti Ilma Riihimägit, kes minule nii uskumatult säravate silmadega ühel päeval sellest, kuidas ta oli õhtul kogenud midagi tõeliselt imelist, et ta oli käinud seal sinu juures all saunas, oli istunud, oli veidike udune see õhtu, aga tähins taevas oli olnud ja siis oli äkki läbi rohu, kõik oli nii täiuslik, et oli mõelnud, et enam täiuslikumat olla ei saa, kuskil olid veel lambad ja siis äkki läbi rohu sahinal tuli üks pikas seelikus tüdruk ja tal oli midagi joodavad käes ja sa olid saatnud, olid mõelnud, et saame küllal äkki surev janusse seal ja äkki tulla millestki puudust, ütles, et mul pole mitte millestki puudust, aga see oli täiuslikusele veel täiuslikuse tipp. Et sa räägid hirm ilusest maailmast, mida tahaks teistega jagada, et neid kogemusi on väga paljud. Tuleb meelde mõned inimeste mõtteid selle taluga seoses, mida sa ise polnud nagu näinud, sest sa näed väga hästi asju, aga kas keegi on sinule kõnelenud midagi sinu talus sellist, mis on sind üllatanud?
Need jutud on kaunis sarnased, inimesed ütlevad, et siin on hea olla ja sellest mul on hea meel, et nad seal nii tunnevad siin ja seal, et siin on hea olla. Ja kui oli siin juttu ristimärgist või, et rahu sulle, sina soovid alati rahu ja rõõmu ja rahu. Rist ongi see, ma tahaksin, et selle koha peal oleks ka see sama tunne hea olla ja rahu ja rõõm.
Me tulime täna sinuga siia stuudiosse ja ma vaatasin, et sul on mütsi peal ümber sinu pea hästi palju ristimärke.
See on üks minu kavandi järel tehtud müts ja müts on põhimõtteliselt tehtud selle järele, et mulgi naiste peakate oli ju valge pikk mulgi rätti, tihedalt tikitud punane äär ja see punase ääre peal oli ka alati rist. Ja see kavand on tehtud niimoodi, et proportsioonis on ta, ma arvan, et sellest peaks saama mulgi hõng. Mulgi naise hõng, valge mütsi põhi ja punane äär ja kindlasti ristimärgid kaitsmas pead. Huvitav, kui ma võin siit edasi minna, väga hiljuti oli rahvusvaheline projekt Heimtalis, Hollandi üliõpilased, Soome üliõpilased ja Eesti üliõpilased. Ja ma pidasin loengut enne Kihnu minekut, Kihnu asjadest ja muuhulgas rääkisin, et ka isegi leinakördil, kus ei ole üldse punast, on punane äär, sellepärast, et see punane ring arvati kaitsvad seda kandjat. Ja siis üks vaikne tüdruk, ma ei saanudki aru, mida ta tegi, ta kogu aeg punus ja pärast tuli välja, et ta punus kördi pahelu väga hästi tehniliselt ja kui nad siis esitasid oma näitud, siis see tüdruk ütles, et see saar on nii ilus ja nii hea, et ma tahtsin punuda ümber selle saare, selle punase paela. Aga mul ei olnud aega ja siis ta oli teinud pilte ja väikseid paelu pununud ja pannud neid ümber väikese linnupesa, ümber kivi ja ümber õuna ja ümber lehmasarve ja siis teinud neist väga head pildid. Ja siis on seal üks kotitalu, kuna me teame, et soome keeles on kotikodu, ka sinna oli ta punase paela ümber teinud ja siis ütles, et ta tahaks ikka tulla ja selle saare ümber selle paela ükskord punuda. Mulle siis pani ka käe ümber selle paela. Ja vaat see võibolla on üks niisugune asi, et kui sa küsisid meie talukohta, et kas keegi on midagi uudset näinud, et selle tüdruku nägemus sellest saarest ja sellest rahvakunstist võõramaalase pilguga oli midagi uut, mida võib-olla meie paljude kultuuriruumi ja UNESCO koosolekutel isegi tabada pole suutnud.
Mõttelõngad.
Me kohtusime sinuga 90. Alguses Viljandi kultuurikolledži avaaktusel. Keegi tutvustas mikrofoni uut õppejõudu. Anu Rauda ja ma mäletan, et oma spontaansuses ma ei keerand küll kohe ümber ega hakkan sinuga kohe rääkima, aga ma võitsin sul silma peal ja kui sa sealt maavalitsuse peauksest välja läksid, siis ma haarasin sul käisest, tutvusin ennast kiiresti ja ütlesin, et ma olen Jaani kiriku õpetaja siit Viljandist ja meil ei ole seal altari maali, et äkki sina teeksid. Ma mäletan, kui spontaane sina olid, ma küll natukene kartsin, et äkki sa tõmbad nagu käis ära ja küsite, et vabandage, kelle tuttav teie olete või midagi taolist, nagu mõned inimesed tavatsevad teha selliste rinnakute puhul, aga sina ütlesid, et oi, et vaid praegu kodus just pooleli, me käime kirikus ära vaatama, kas sobib sinna. Ja siis me läksime. Ja tõepoolest see vaip oli peaaegu, et valmis, see kavand oli ju olemas ja see sobis sinna nii väga täpselt. Räägi sellest vaibust ja räägi sellest ristimärkidest veel veidi.
Kuidas nüüd täpselt rääkida, aga tõepoolest on nii, et ristid minu vaipades ja selles suhtes kirikuvaibad olid mul kodus olemas hulk enne seda, kui ma päris tõsiselt kirikusse tulin. Aga ju ma siis olin seal ennegi ja ma mäletan noorest põlvest, kui ma maa peal ringi sõitsin, maal ringi käisin, et siis minul tundus, et väikesed madalad majad ja siis sellised issant antennid, mis olid igas külas, igas kihelkonnas, kuidas need lõikusid ja sinna taevapule läksid ja mõnel ristid ja mõnel kirikukuked, et see tekitas erilise niisuguse meeleolu. Kuigi ma pean ütlema, et kui ma kirikusse ei saa ja viimase ajal ma just väga harva sinna saan, niimoodi olude ja ema tervise elus pärast, aga siis on ka minu jaoks, mets on mulle kirik, kui ma lähen ja suur pikk kuusk võib olla minu kirikutorn ja kased võivad olla koguduse liikmed ja kännud ka võivad olla koguduse liikmed, et sealt läheb see asi edasi. Aga kes ma tasa hiljukes ikka vahel käisin kirikus ka ja siis oli mul üks tore tädi, kes kinkis pisikese uue testamendi, kui ma olen keskkoolis. See oli nii väikene, et ma ei tea, siis noore inimese silmad võtsid pisikene. Peopesse mahtus ära. Ja seda ma ikka lugesin iga õhtul.
Nii et vaikselt ja tasakesi.
Jah.
Aga ristid?
Ristid tänapäeval ongi nii, et igasugustele mustritele ja märkidele tahetakse otsida tähendusi veel rohkem, kui neid tegelikult on. Ja see on niisugune põnev ja müstiline. Aga minu arvates mustrid räägivad mustrikeelt ja kujundikeelt ja tegelikult on need piltkiri. Ja nad mõjuvad oma dünaamikaga minu jaoks küll rahustavalt. Kui läheb üks diagonaaljoon või horisontaal või vertikaaljoon, ta rabeleb ja liigub ja läheb. Nii kaua, kui tuleb see risttee ja need vanad Eesti muinasjutud on mul ka meeles, et neljapäeval ristteel läheme sinna. Vahel oli kolm tilka värd, mis tahes, aga see oli koht, kus pidi mõtlema. Kas sa läksid sinnapoole või tänapoole või edasi või tagasi või külje peale või tulid jälle risti peale ja mõtlesid. See on maha istumise ja mõtlemise koht ja ma arvan, et tänapäeval on seda inimestel küll veel selle suure rabmese juures kõige rohkem vaja.
Thank you.
Tõnis Mägi laulab, mängib oma viimasel plaadil oma vana klaveriga, mis nii nagu ta ütleb, tema mäletamist mõõda on ikka olnud. Sina tegeled paljude selliste asjadega, mis on ka ikka olnud ja püüad seda ikka olnud edasi kestma panna ja anda inimestele edasi nõnda, et nad seda edasi viiksid, et see ära ei lõpeks. Aga veel üks asi, ma mäletan, kunagi tulime Tõnis Mägiga sinu juures sealt Kärikud alust, kuidas tema säravate silmadega autos juba ütles, et uskumatu, kuidas ta kõneleb loodusest ja värvidest. Mida sa näed looduses sellel paljude meelest nii trostitul ajal praegu?
Ma arvan, et Heimtali ümbrus on väga ilus, aga samas ma arvan, et igal pool on loodus ilus, kui sa vaatad seda armastavate ja kirvaste silmadega. Kõigepealt taevas, ükskõik milline see maastiku reljeef on, kas seal on mägesid, on ta tasane või päike tõuseb ühte moodi ja läheb ühte moodi looja ja see on vast ju see ühine, see, mida ju meid kõiki terve maailma rahvaid ühendab. Ja need värvid. Loodusest ma mõtlen seda, et Eestima looduses on palju niisugust halli ja hallis on ääretult ilusaid toone. Ja see, kuidas loodus näitab väga kirgast ja värvilist mõõdukalt ja parajalt, et kunagi ei jäeta väga pikalt ripakele taevasse mingit imeilusat hetke, mingit loojangud, päikese tõusu virmalist ja ka looduses need õied ja need viljad ja marjad, need on nii paras jagu punkti pealt ja siis nad koltuvad, siis nad lähevad jälle pruunikaks, siis tuleb üks särav öökülm, mis on ilus ja võtab selle sügisese sära ära, siis tulevad jälle rahulikud hallid, beežid, rohekad, looduse meeste värvid, Fredjussi kuue värvid välja ja siis vahel tuleb jälle see virmalise hetk, kui kunstiakadeemia käib seal sellel vaatamise praktikal väljas, looduse imetlemise praktikal, rahvakunsti imetlemise praktikal ja ootan kunnas konservatooriumi. Jõngrid tulevad linnulaulu praktikale, sellepärast, et kui kevadel ikka ööbikud, retsiklinnud, rohelised konnad, kõik oma kontserdi lahti löövad ja koos seda kõike sellega, mida sa silmaga näed, see on midagi erilist. See on ka nii, et kui ma vahepeal Tallinnas elasin, ka minu jaoks läks kuidagi natukene loodust selliseks tuuleklaasi kinoks, et kiiresti ja vihinal ja autoga ja vaatasid küll, et on ilus. Ja kui sa jala käid ja vaatad värvimadaret ja vaatad kurereha roosat tõit ja kõike need detaile lähedalt, siis see muutub veel nii valuselt ilusaks, nii nagu Tõnu Õnnepalu kirjutab, et ma olen võimetu maailma ilu ees.
See, mida sa oled nüüd ka näinud ja kuulnud ja millest oled meile rääkinud, jahmatab lause ära. Mul lõpevad ära sõnad suust, aga tuleb meelde, keegi on öelnud, et kui inimesed teaksid, et tähed oleksid meile nähtavad taevas ainult üks öö aastas, siis paljud oleksid selle öö üleval. Kuna nad on seal kogu aeg, siis me mäletame, millal me viimati sinna vaatasime, aga nüüd ma sain nagu aru, et küsimus on ju tegelikult selles, et kas meil on aega vaadata ja kas me võtame aega vaadata. Sa ei sõida ju auto oma maja juurest, siis lambalauda juurde ja sauna ja nii edasi. Mäletan, et Viljandis oli kunagi üks kirikaõpetaja, kes sõitis ka 500 meetrit autoga ja tegi ühe suitsuga ära veel selle sõidu peale. Et ma mõtlesin küll, et kuhu see mees nagu tormab, kas ta üldse midagi näeb ja nii edasi. Aga et kas ongi nii, et lihtsalt see, et maal on aega ja maal on tempot teised.
Ilmselt küll ja tähti ei jäta ma mitte ühelgi õhtul vaatamata. Saadan õhtul koera välja ja patsutan teda ja ütlen, mine nüüd oma kuuti, kui ta õhtupoolikul seal meiega veedab. Ja kõin korra lambaid vaatamis igaks juhuks veel. Tänu sellele ma arvan, et jäävad mul väga arva vahele ka virmaliste nägemised. Ega neid ju igapäev ei ole, mõnikord aastas, aga neid tuleb oodata.
Sa näed looduses palju elusat ja samas oled oma loominguga olnud nagu kerikus ja kristusele väga-väga lähedal, väga pikka aega. Mäletan, et vahete vahel jõuluajaks tõime kuskilt muuseumi varasalvedest Tallinnast ära sinu imeilusa vaiba, kus on linna kohal hästi palju mingeid ingleid mu meelest lendamas. See vaipa on tehtud ju ammu enne seda, kui sa oled nii-öelda väga tugevalt kirikusse sisse jõudnud, aga mida on kirik sul nagu sellele kõigele eelnevale juurde annud või mis sa oled sealt leidnud sealt Viljandi Jaani kirikust, mis on sinu kodukoguduseks kus emaga koos altari ees seisid kord aastaid tagasi ja need asja.
Kui ma Tallinnas olin, siis käisin ma harvemaga ikkagi, ka ma käisin siin Jaanikirikus. Kõige rohkem nooremana, kui ma ei olnud nii otseseltki seotud, astusin sisse sellest linnakerast ja mürast sinna Jaanikirikusse, siis hakkas tohutu jõuliselt liikuma mul koos selle jutuga, koos ilusa ja harta kirika muusikaga loomingulised mõtted. Vaibakamandid tulid just kui klõks ja klõks. Ja see oli nii. Ja võibolla ka mõned jutud, sest ma olen natukene ju juttagi kirjutanud vaat sellised loomingulised mõtted, et looja juures hakkas loomingu mõtte kohe liikuma. See on kestnud ka edasi.
Et vaibad, mida sa oled teinud kirikus, tuletan meelde seda, mida mina tean Viljandi Jaani kirikus kõigepealt. Ütlesin, et aastaarvudest ei taha rääkida, sest ajan nad segamini ja siis tuleb keegi ninatark ja ütleb, et see oli tegelikult aasta hiljem või aasta parem ja siis mõtlen, et aga mis seal tähtsus tegelikult on. Aga see võis olla, jah oli küll, see oli aastal 86 või 96. No näed, hakkavad käisid segamini minema. Igal juhul see oli ühel kuuega lõppeval aastaarvul ja ma tean, et siis jõudis kirikusse veel sinu teinegi vaip ja see oli taeva redel. Üks vana kristlane on kunagi öelnud, et Kristus on teinud armastusest taeva redeli ja meil kõigil on mõõda seda redelit võimalik jõuda tema juurde. Ja see taeva redel on seal Jaani kirikus täiesti olemas. Keegi pole küll proovinud mõõda seda redelit kuskil üles poole ronima hakata, aga oma mõtetes kindlasti, see on kindlasti paljude mõtteid just sellele teemale liikuma pannud. Aga mitte ainult need kaks vaipa, see paljude ristide vaip, muide kunagi ma püüdsin need ristid sealt kokku lugeda, ma tahtsin leerilastele teha ühe küsitluse, et mitu risti kirikus on ja ma läksin 10 korda segamini ja lõpuks loobusin, sest need on nii tohutu palju seal ja ristid oma vahel veel tekitavad sellised väljasid, mis on nagu risti väljad oma korda ja need asi. Ja siis on see taevaredel seal ja siis oled veel teinud vaipu Soome koguduste erinevatesse paikadesse.
On tuldud küsima ja ma olen hea meelega ja rõõmuga teinud. Ja need Jaani kiriku vaibad, see hall risti vaip, kus on väga palju, ma arvan, et see sama küsimus, et mitu risti seal on, oleks umbes samasugune küsimus, et mitu mustikat suu suures korvis on.
Oleks ma seda teadnud, ei oleks hakanud lugema.
Mina arvan, et see vaip on silmale niisugune vaimulik rahvalaul. Need, mis on väga ilusad ja mida ikka ja jälle Jaani kirikus on lauldud selles suhtes, et niisugune eestlase risti ja mustri jutt jumalast ja jälle see hoidev ja kaitsev ristimärk, et oleks neid õige palju ja siis üks, millest väikestest kindaristidest ja mustristidest on kokku pandud see suur kirikurist. See on see mõte. Aga teisel taevaredel, kui ma käisin Kihnus, mis on üks minu niisugune väga suur armas koht, ma olen üliõpilastega seal 12 aastat järjest käinud, aga nüüd onneks viimastel aastatel jälle ja jälle üliõpilastega Kihnus, just ma rääkisin sellest viimasest käimisest ja punastest paeltest. See oli nii, et ma alati vaatasin neid redeleid ja lakka minevaid ja neid heina lakkasid ja ka siis, kuidas need kihlased oma rehaluse väravaid toppisid ja siis tihti oli seal katuserästa soolega vihma varju pandud see redel. Selline maaelu, üks väga oluline komponent, et minul on neid küll mitu kohe majapidamis. Ja see meeldis rääkimata, et ma lapsena kogu aeg lakkas magasin. Iga õhtul läksin redelit mööda oma lõhnavasse magamistuppa ja tulin sealt hommikul jälle alla. See oli üks mõte. Teine siis, et just see taeva redel, see minemine sinna ja kui tähele panna, siis redeli pulgad on ju kõik nende liturgiliste kirikuvärvidega järjest. Seal on need värvid kõik olemas selle vaiba peal. Põhiliselt ma liitsin kirikuvärvid selle redeli. Üks hästi lihtne eluaegne karjatalitaja tuli ükskord vaatama seda vaiba, et ah, jah, näe, kui ilus redel, ilused värvid. Ja siis vaatas veel ütles, aga Anu ütle, mille najal ta sul seisab. Ja siis see ongi mul meelde jäänud, et see oli üks hästi tore küsimus ja ma isega mõtle, mille najal ta seisab ja hea, et ta ei seisa mitte millegi.
Mitte millegi inimliku najal ta ei seisa. Aga hiljaaegu imetlesin ma sinu kootud asju taas Tartu Jaani kirikus. Kuidas nad sinna said?
See küsimus tekitab mulle ka südamevalu, sest et sinna peaks kuduma veel ja veel. Kokku võiks neid vaip olla, kui kõik kirikuvärvid kokku arvata ja need kahele korutada, siis hirmuäratavalt palju veel on puudu rohelisi ja lillasid ja valgeid. Ja pealegi on mul üks kujund, mida ma väga-väga tahaksin sinna kududa ühe suure vaiba mõtte, mis ka sinna sobiks taha. Aga kahjuks paratamatult, et need niisugused elulises elus tehtud vead, et kõik meistrite ja käsitöökoolid on ära kadunud, siis selle tõttu on ka ära kadunud väga palju neid abilisi, kes võiksid vaipu aidata kududa. vanem põlvkond väsib ja nooremaid pole peale tulnud ja kuna mina ka väsin ja mul on liiga palju tegemist ja siis ma ei ole jõudnud ega ma ei ole lootust kaotanud, ma ikkagi otsin võimalusi ja loodetavasti ma neid ka valmis teen. Aga räägime siis neist punastest, mis ikkagi valmis on saanud. Ja seal on siis tõepoolest, et minu 15-aastane lambapidamise kogemus, need prototüübid, ma omad talled on seal peal ja siis ma neid vaatasin ja pildistasin ja joonistasin ja tegin ikka ümber ja siis ema ütles, et kuule, et sellel on ikka natuke liiga kühmused ja sellel on natuke lühiksed jalad ja siis ma tegin ja timmisin neid, ma ei tea, kaua neid tallekesi. Talle kujund on niisugune, me teame ju, et tõepoolest igat pidi. See Jaani kirik on just Risti ja Johannes, kirik Risti ja Johannest arvane ilma tallekeseta. Siis see kujund ju sobib sinna. See osutus hästi peenikeseks, need väiksed detailid lähedalt. Ma ise arvan, et seal on palju vaadata selle vaiba peal. Ja teine vaib siis on niisugune kinda lind, jällegi, mis kujundid ma ennegi olen kasutanud. Aga seda ma mõtlesin nii, et on altaril, see õnnistamise hetk on alati niisugune südamest läbi käiv ja see hetk, mida vast kõige rohkemgi tahetakse ja oodatakse, mis sinusse jääb terveks pühapäevaks ja võibolla ka terveks nädalaks. Siis mõtlesin, et kolm ainu, et seal on kolm sõrmikud, kolm kätt on seal. Umbes see on kolmekordne õnnistus veel sellele igapäevasele ja alati selle vaimuliku õnnistusele juurde. Et see oli mu mõte.
Mõttelõngad.
Aga nüüd siirdume ühele maale, kuhu sindki on kaasa tõmmatud tänu sellele, et kui oli vaja kanga kudumise valveid teha, siis pidid sina emal ütlema, kuidas üks või teine asja eesti keeles kõlab, inglis keelest ümber panduna ja niide neid kuus tegite. Aga siin on üks palve, mis minu mõelest sinu ema telkeraamatust väga-väga hästi sobib selle kõige juurde, mida oleme rääkinud. Ei ole taime mullas, mis poleks täis tema jõudu, ei ole kiudu kõie keermes, mis poleks täis tema õnnistust, ei ole elus olendit meres, ei ühtki kala jões, ei midagi taeva võlvi all, mis ei kuulutaks tema headust, ei ole lindu lennul, ei ühtki tähte taevas, ei ole midagi päikese all, mis ei kuulutaks tema headust, Jeesus, 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 teda võtkem, nüüd kiita. See on vana keldi palve, Hebridi saartelt, Atlandi ookeanis, Šotimaalt kogutud palved. Šotimaalt tulles sokutasin ühe palvete raamatu, mis säält kogutud palvetest koos. Teie, sinu ja ema ühise söögilaua peale, kus olen isegi paljudel kordadel olnud ja vastu võtnud hääd. Ja sellest lauanurgale sokutatud raamatust on saanud Eesti maale kaks raamatut juba. Keldi palved ja esimene keldi nägemus. Sinu ema, tema tõlkimised ja tema keldi palvete tõlkimised. Räägi emast.
See on huvitav, et minu arvates ema on tõlkinud väga head inglise ja Ameerika kirjandust. Pakse raamatuid, Salingeri, Shaw'd, John Fowlesi ja palju-palju teisi. Ja nii nagu ta julge ja vaimuka inimesena ütles just natuke enne seda, kui sa selle keldiparvete raamatud, tegelikult tahaks veel midagi tõlkida, pea võtab ja natuke silmad veel näevad, aga hästi paks raamatud, ma ei taha hakata tõlkima, äkki ma vahepeal suren ära. Ja vaat siis tulik äkki sina ja tõid selle, mis ei olnud liiga paks. Ja võibolla oli ka selline raamat, et kui tõesti see asi oleks juhtunud, siis oleks lihtsalt olnud vähem paks. See oli nii õige, aga Jumal on annud elupäevi ja ühe raamatu asemel on kaks saanud. Pean ütlema, et minu jaoks see raamat on ka väga suure tähendusega ema enda jaoks ja väga paljude teiste jaoks. Eile tulin ma mööda Ugala riietusruumist, korra läksin sealt pimedast koridorist ja tuli üks naine äkki, et oi, viige tervis oma emale, et tema küll mind ei tea, aga mina loen iga päev keldipalveid. Ja siis ma läksin ütlesin emale, et selle saaditi tervis inimese poolt, keda võibolla sina ei tea, tema siin teab ja ta loeb iga päev keldipalveid. Ma arvan, et temal oli sellest väga hea meel. Kui emast rääkida, siis minu arvates, kui öelda, et kellelgi on väga elus vedanud, siis minul oma emaga on küll väga vedanud. Tema sügav haritus, rahu, kultuursus ja mulle tundub, et veelgi sügavamaks ja veelgi mõistvamaks on teda teinud see kiriku lähedus ja nende palvete tõlkimine, lugemine, nende üle mõtlemine. Ma olen väga vähe viimasel ajal kirikus käinud, sest me emaga käisime koos, aga nüüd tal on raske tulla, aga me loeme iga õhtu kindlasti söögipalvet ja see, kuidas tema loeb ja kuidas mina loen ja kuidas me mõtleme selle palve juures oma päevale tagasi. Mis minu jaoks on Keldi palvetes nii oluline üks asi, ma imetlen, et see on tema meisterlikkus. Isegi sellepärast, et see luulevorm, mida ta muidu ju alati ütles, et luulet ma ei tõlgi, aga ega see pole muud kui luule siin siiski ja ta on nüüd seda tõlkinud. Vaimulik luule, palveline luule ja see, kuidas minu jaoks on see raamat toonud taeva maale lähemale, argipäeva, igapäevastesse toimetustesse, täpselt sellesse, et väärtust on tõelistanud iga lüpsvat sõrme, iga lehman isa, igapäevast toimingut, see on väga-väga väärtuslik minu arvates. Ja samamoodi inimesed sirutumas rohkem taeva poole nendes igapäevastes töödes.
Sa tuletsid mulle meelt õnnista Jumal mu lehmakest ja õnnista mu tahtmist teda pidada, õnnista mu sõprust temaga. Õnnista mu lüpsvaid käsi taevan isa. Õnnista o Jumal iga tema isa, õnnista o Jumal iga lüpsvad sõrme. Õnnista sa iga piimatilka, mis minu lüpsikusse langeb, taevan isa. Aga palve, mille mõtlesin siia juba seda saadet ettevalmistades lugeda, on selline. See on ema õnnistus lapsele, kui me räägime sinu emast ja sellest, et sul on kangesti vedanud. Emad ikka õnnistavad oma lapsi, kui nad on taeva redeli peal liikunud. Jumala rõõm olgu su näos, rõõmuks kõigile, kes sind näevad. Jumala nimbus olgu su kaela ümber, Jumala inglit sind kaitsku. Olgu su rõõmu ööst ja päevast, olgu su rõõmu päikesest ja kuust. Olgu su rõõmu meestest ja naistest, kõigist maadest ja meredest, kuhu sa lähed. Kõigist maadest ja meredest, kuhu sa lähed. Olgu iga aasta aeg sulle õnnelik, olgu iga aasta aeg sulle särav. Olgu iga aasta aeg sulle rõõmus ja neitsi Maarja poeg olgu sinuga rahul. Neitsi Maarja poeg olgu sinuga rahul. Hoidku sind oma hooleal elu Jumal. Hoidku sind oma hooleal armastav Kristus. Hoidku sind oma hooleal armulik püha vaim. Olgu nad sulle sõbraks ja abiks. Anu, sa südame armas laps. Mu südamest armastatud laps. Ma usun, et kui su ema seda palvet tõlkis, siia on kirjutatud raamatusse, et siia tuleb panna nüüd oma lapse nimi ja ma panin selle nime sinna nüüd sisse, et oleks nii. Nagu ma usun, et tema selle hetkel mõtles. Ma ütlen, nende palvetega on üks kommaline lugu. Ma ühte Viljandi raamatupoodi pakkudes seda palveraamatut kaupluse juhataja, see pisikse kaupluse juhataja võttis selle pihku ja siis ütles, ah ei, luuleraamatud meil ei osteta. Nii et täiesti süvenemata absoluutselt lihtsalt viskas tagasi ja võibolla tal pärast oli väga kahju meel, sellepärast, et see raamat müüdi 9 kuuga läbi ja sellest oleks olnud tal väga palju tulu sellest nii nimetatud luuleraamatust, aga tema seda ei võtnud. Ja eks ma elus üsna paljud asjad ja viskame nõnda kõrvale teadmata ja süvenemata. Sul on aega süveneda, sul on aega ringi liikuda, vaikselt vaadata. Sa oled rikkas inimene ja ma usun, et paljud võiksid ka olla rikkad inimesed, aga neil pole aega ja nad ei taha. Aga sa oled ka õpetaja. Mis on see, mida sa õpetajana tahad enim oma õpilastele edasi anda?
Võib-olla see, et kunstiakadeemias õpetatakse paljusid asju ja minul on ammu üks niisugune sektor, mida mina siis õpetan ja näitan. Need on olnud aastalt need rahvakunsti praktikad. Mida see rahvakunsti praktika tähendab? Kahjuks muidugi on praegu õppajad väga palju lühenenud ja ei olegi selles suhtes seda süvenemise aega, kui enne oli praktika 2 nädalat, siis nüüd on võib-olla 5 päeva, vahel veelgi vähem. Aga ikkagi, seda enam peab püüdma neid päevi täie eest kasutada. Mida mina õpetaksin? Me julgustame elama inimesi, maainimesi, lihtsalt looduslähedast ja ka rahvuslikul viisil. Sest minu arvates on maailm kirgas ja elamisväärne tänu erinevate maade, erinevate rahvaste kultuuridele. Ja see rabelev ja rahutu interrosolje, mida meie ümber igal pool on, et igal maal on sarnased poed, sarnased kaubad. Kiiresti tuleb asju vahetada, kui sul on mobiiltelefon täna, siis öeldakse, et oi, nüüd on veel parem. Mina püüan õpetada, et on olemas püsiväärtused ja võib-olla need asjad, mis on sellise armastuse hoolega tehtud, need nagu need vanad kindad, mida me korjame praegu sinna, seal äkki ongi need keldipalved sees. Kas nad on keldipalved, nad on paistu kehelkonna palved, keegi on neid kudunud, neid kärbsekirju, vesikilgikirju, ristikirju, sinna kinnastesse, kogu aeg mõeld, et kui inimene jäi pimedaks, ta kudus ikka edasi, ta katsus keelega, mis maitse sellel lõngal on, kui vahepeal peatas kudumise, et kas seal on selle taime värvi maitse või teise taime värvi maitse, siis ta teadis, et ta peab kolm silma tegema. Seda lõnga, siis üks seda lõnga ja üks seda lõnga kooti edasi pimedast peast. Inimesed, kui nad ei olnud kirjaoskajad, nad olid kinda kirjaoskajad ja tähetargad. Niisugune sügav kultuur ja mustrikultuur ja töökultuur. Üldiselt ma püüan näidata, et püsiväärtused on just need väärtused, et sa ei pea kasvatama neid prügimägesid, sa ei pea neid asju nii ruttu vahetama ja et võibolla järjest kasvavad vajadused, et sul on ruttu kõike uusi firmad asju vaja. Võibolla see järjest kasvav vajadus oleks see, et kas sul ei ole vaja vahel vait olla, vaikust kuulata, kas sul ei ole vaja üksinda looduses olla ja järele mõelda asjad üle ja kas sul üldse oleks vaja vähem asju. Minul on selles suhtes vedanud, et see väga kole sõna, mis praegu on shoppamine, see on muidugi nakkushaigus, et mina olen eluaeg ostnud ja kogunud asju, mida praegu saavad kõik inimesed kasutada. Tähendab muuseumis vanu asju, koitenud asju, hingega asju, püsiväärtuslikke asju, mida me joonistame, teeme koopiaid, mõtleme nendest ja kunstiakadeemias on kindlasti hästi oluline see, et seda rahvuslikku joont, olekut, hõngu, koloriiti, asjad olemust kanduks edasi tänapäeva kunstis, loomingus, tegevuses, no mitmekülgselt igalt poolt, et me mõtleksime selle peale, mis on siis Eesti omane ja miks ta on. Nüüd tihti peale ütlevad selle peale inimesed, oh, mis see rahvuslik, seda pole olemas. Et Indiast tulid kolmnurgaline sansi mustriraamatust on võetud need ja teised ja kolmandad ristid, aga mina olen tihti öelnud, et mustrid on nagu rändlinnud, et nad kusagil tekivad, siis lendavad, rändavad, maanduvad kusagile jalga puhkama ja siis üks kogukond, kas neid võtab või jätab, kas valib. Ja millise valiku on teinud kihlased, millise valiku on teinud mulgid, miks mulgid on valinud musta kuue ja miks kihlased on valinud kirkad ja säravad külmad värvid ja miks väikene muhu saarul soojad värvid valinud ja miks mõned rahvad käivad päris lambahallis riides või mõned kogukonnad, võt see on huvitav. Ja siis on kokku veel üks Eesti omasus, mis asi see on ja kes seda on tabanud. Minu arvates on seda tabanud eriti võimsalt kunstnik Kristjan Raud, kuhu mahuksid Eesti hõng ja olemus ja lihtsus ja maalähedus, natuke nurgelisus ja nurgelisuse elegants. Võt sellised asju me mõtleme ja minu soov oleks, et niisugune rahvuslik vaim, nii nagu õnneks meie keel on säilunud. Ja praegu ongi huvitav asi, et keeles me ei häbene seda, et me räägime kõik ühte keelt ja me just tahame rääkida ja taevale tänu. Aga väljanägemistes, mustrites igaüks tahab olla ise. Vanasti seda ei tahetud. Halliste inimesed ja ka kihnu inimesed tundsid rõõmu, et
kogukonda kuulumisest.
Kogukonda kuulumised. See oli mustrikeel, mis ühendas. Praegu see mõte on rohkem ära läinud.
Ma täna just mõtlesin selle peale, et kui ma küsin seda küsimust õpilastest ja seda, mida sa tahad õpetada oma õpilastele, päris naljakas olukord oli hommikul, ma panin hommikusi riideid selga, millega välja minna, tõmbasin juba mingi Kanadast ostetud kampsuni selga, et kirisin selle kähku ära ja panin muhu kampsuni selga. Sest ma mõtlesin, et ma tulen ju Anuga kohtuma, et ei saa ju tulla mingi Ameerika kampsuniga ja rääkida Anuga rahvuslikest asjadest ja nii edasi mingisugune Calvin Klei või ma ei tea, mis asi seljas. Nii me oleme, et isegi sellisel viisil oled sa minule mõjunud. Ma tänan sind väga ja ma usun, et see kanga seadmise laul kõlbaks ja lõppu päris kenasti. See nüüd nendest kahest kanga kudumise seadmise laulust, mis on siis jäänud sellesse vanasse keldi nägemusse ja ei ole uude üle tulnud, kuna uude tuli palju palveid juurde, siis pidid mõned maha jääma eelmisesse. Mu kanga lõim tulgu ühe tasane. Anna sina mulle oma õnnistus, o Jumal, ja kõigile neile, kes on mu katuse all selles elumajas. Mikael, sina võimsuse ingel, lahke Maarja, kes sa oled üleval. Kristus, sina rahvaste karjane, antke teie meile oma igavene õnnistus. Iga ühele, kes heidab sängi isa nimel ja Kristuse nimel ja rahumeelse rahuliku püha vaimu nimel, piserdage meie peale alla nagu kastet, maheda emanda Maarja tarkust, kes eales ei jätnud tähele panemata kõrge kuninga juhatust, hoiamist eemale. Kuri silm ja kõik need, kes meile halba soovivad, pühitseme kudet ja lõime iga viimast kui lõnga. Pane oma käsivars iga kangaseaad ja õla ümber, kes lõime loovad ja kangast koovad, ja aita neist iga üht takkarduse tunnil. Anna mulle rohkesti ilumeelt nii nagu seda oli Maarjal, et ka mulle võiks osaks saada kõrge kuninga kirkus. Aitäh sulle, Anu Raud. Aitäh sulle, Valda, kes sa raadio juures kuulad. Aitäh kõigele teile, kes te võtsite aja maha ja lihtsalt istusite ja mõtlesite kaasa nendele lõpmata olulistele asjadele. Stuudios on Anu Raud
ja Jaan Tammsalu.
Rahu ja headust.
Mõttelõngad.